se pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Ogroženih 15. Še enkrat izpostavimo že znano. Na zasedanju 30.12. je novo izvoljeno vodstvo študentske organizacije Univerze v Ljubljani v nadaljevanju šov odločalo o proračunu organizacije v letu 2021. Predlog proračuna je bil sicer še v prvem branju, vendar postavke za sofinanciranje Zavoda Radio Študent in Zavoda Šolt v njem ni več. Radio Študent je bil sicer upravičen do vsaj 4% proračuna, saj je bilo v pravilniku o financiranju šov predpisano minimalno financiranje zavodov. Vendar je študentski zbor pravilnik predtem spremenil in iz njega črtal določila o minimalnem financiranju. Komentar glede finančnega načrta šov nam je podala Sarah Tkalec, vodja poslanske skupine Zagnana akademska skupina ter članica študentskega društva Zagon. Skupini sta podali družno izjavo za javnost glede finančnega načrta šov v Ljubljani za leto 2021.
Ob tem smo pač obravnavanju šov zelo zaskrbljeni in spremljamo trenutno poteze vodstva v povezavi s tem predlogom finančnega načrta za leto 2021. Na zelo skrbi, no, osnovno strukturo proračuna sicer določa pravilnik o finančnem načrtu šov v Ljubljani, ki je med drugim tudi predpisoval minimalni finančni okvir namenjen članom družine šov v Ljubljani. Namen teh določil je bilo pač neka zagotovitev stabilnosti in avtonomnosti poslovanja omenjenih zavodov, torej neodvisno od nekih političnih interesov vsakokratnih študentskih funkcionarjev, torej ko se ti menjavajo. Ta pravilnik bi se naj sicer sprejemal v dvofaznem postopku, torej bi naj spremembe tega spremljali na dveh sejah z dvemi branji, ampak je bil na žalost sprejet v enofaznem postopku. Naša poslanska skupina se s tem ni strinjala, ampak ker smo opozicija in imamo zgolj torej 5 glasov, štejemo v poslanski skupini, smo bili preglasovani, tako da se pravilnik vseeno sprejemal po hitrem postopku, torej na eni seji. Mi smo tudi podali nekaj predlogov sprememb tega pravilnika, ki pač posegajo v avtonomnost in neodvisno zavodov družine šov v Ljubljani, in smo na seji tudi upozorili in da pač se vseeno ohranijo ti minimalni procenti, ki so bili zapisani v tem pravilniku, torej ki določajo financiranje določenih zavodov. Povedali smo tudi svoje stališče in posledice, do katerih lahko pride zaradi teh predlaganih sprememb oziroma črtanja teh procentov. To smo jasno predstavili, ampak je nažalost tudi ta predlog bil zavrnjen. Predlagali smo tudi več amandmajev glede na spremenjajoče se pravilnike v povezavi tako kot že z omenjenimi procenti in samo organizacijo v bistvu študentskega zbora šov v Ljubljani. Vsi naši predlogi so bili tako kot že ta najbolj odmeven v bistvu zavrnjeni. To nas zelo skrbi, no, ker lahko ima daljnosežne škodljive posledice zaradi tega sprejetja in pač te posledice bodo v bistvu utrpeli najhuje študenti in študentske. Zavedamo se, da je bil pač sicer nasplošno to v Ljubljani odvzet del sredstev in kar je pač nasplošno odvzelo sicer izdelavo letošnjega finančnega načrta. Smo pa vseeno pač člani in članice poslanske skupine mnenja, da bi bilo sredstvo vseeno potrebno prerazporediti in znameniti nekim projektom in dejavnostim, ki bi v trenutni krizni situaciji študentom in študentkam bolj koristila, ki pa je sicer predlagan finančni načrt.
Skalec pove, da ob prvem branju niso vložili amandmajev, temveč so podali svoje pomisleke in predloge, za katere je bilo rečeno, da bodo upoštevani. Tako da naslednjo sejo pričakujejo v upanju, da se bo to uresničilo in da zavodi ne bodo doživeli prevelikih finančnih izgub. Ob tem pa doda tole.
Bojimo se namreč, da bi recimo, tako kot je fundacija Študentski tolar, ki pomaga socialno ogroženim študentom, prav tako izgubila sredstva, kar trenutno grozi Radio Študent, za katerega tudi upamo, no, da do tega sicer ne bo prišlo, tako da čakamo naslednjo sejo z tem zagonom, no, da se bo kaj spremenilo in da bo se finančni načrt sprejemal v dobrobit vseh teh organizacij.
Poslanci Zagona skupaj z neodvisno poslanko Fakultete za arhitekturo predlagajo razpis posvetovalnega študentskega referenduma o Radiu Študent, na katerem bi lahko študentje izbirali med dvema možnostima. Prva bi bila ohranitev ljubljanskega ŠOU kot ustanovitelja Radia Študent, pri čemer se ustanovitelja zaveže k zadostnemu in stabilnemu financiranju radija. Druga pa že omenjena od prodaja ustanoviteljstva radija strani ŠOU. Referendum bi se izvedel v sredo 7. aprila 2021 na vseh članicah ŠOU v Ljubljani. Sicer se je danes dopoldne odvila novinarska konferenca Radia Študent, ki je dostopna na našem YouTube kanalu in Facebook strani. Naslednja seja, na kateri se bo zgodila končna obravnava proračuna, pa bo potekala 4.1. ob 18. uri preko Zooma. Potekala bo seveda 14. januarja ob 18. uri, vsekakor pa preko Zooma. Čeprav je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec v začetku preteklega tedna napovedala možnost, da bi se z 11. januarjem odprle šole za učence prvega triletja, medtem ko bi ostali učenci v šolo odšli postopoma glede na epidemiološko sliko v državi, se je vlada 7. januarja odločila, da vrtci in šole zaradi slabe epidemiološke slike ostajajo zaprti še vsaj do 8.1. z izjemo šol 18.1. z izjemo šol s prilagojenim programom. Ministrici Kustec je 8.1. inicijativa Otrok ne damo predala poziv za normalizacijo vzgoje in izobraževanja. Ob tem si želijo, da bi pri odločanju sodelovalo več strok, med njimi tudi psihološka, pedagoška in pedopsihiatrična. V inicijativi navajajo, da je poziv podpisalo 10.179 državljanov in 1.850 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Pedopsihiatrinja Biserka Ilin je ob tem povedala, da se morajo otroci vrniti v vrtce, šole in na fakultete brez mask, testiranj in socialne distance, da bi lahko zaživeli socialno življenje. In le na ta način naj bi prišlo do prekuževanja za pridobivanje čredne imunosti, ki naj bi zaščitila ranljive skupine. Kustac je ob tem poudarila, da bodo pobudo proučili in s skupnimi močmi poiskali najboljšo možno rešitev. Zdravniki pa ob tem za Slovensko tiskovno agencijo opozarjajo, da lahko COVID-19 pri otrocih pusti hude imunske posledice v obliki vnetja organov. Tina Plankar-Sorovin, pediatrinja z infekcijske klinike, pove, da še vedno drži, da COVID-19 praviloma pri otrocih poteka v blažji obliki. Ima pa lahko hude imunske posledice v obliki vnetnega odgovora organizma po preboleli okužbi, za katero ni nujno, da je potekala s kliničnimi znaki. Ob tem strokovnjaki opozarjajo tudi, da je, ker nimamo zanesljivih podatkov, koliko časa po okužbi je posameznik imun na prihodnjo okužbo, zanašanje na prekuženost skupnosti s prebolevanjem COVID-19 problematično. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v nadaljevanju SVIS je v sporočilu za medije zapisal, da se je glavni odbor SVIS po sestanku 6.1., na katerem so se sestali predstavniki vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in staršev o ponovnem odpiranju vrtcev in šol, sešel na še eni izredni seji in ocenil potek razprave s predsednikom vlade Republike Slovenije in odzive na njo. Zapisali so, da se ob poročanju o sestanku ustvarja napačen vtis, da je bil SVIS tisti, ki je zahteval, da se delo v vrtcih in šolah obnovi že v prihajajočem tednu. In ne ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, ki je v imenu vlade to obnovitev napovedala. Čeprav se SVIS s čim prejšnjo obnovitvijo dela v vzgojno-izobraževalnih ustanovah strinja, ob tem zahteva, da stroka pred odpiranjem vrtcev in šol poda oceno, ali je to varno. Zapisali so tudi, da z ogorčenjem obsojajo manipulacijo, ki si jo je na sestanku 6.1. privoščil predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Prikazal je namreč le izbrani del videoposnetka, na katerem glavni tajnik sindikata sarkastično izpostavlja hipokrizijo oblasti pri sprejemanju ukrepov, privoščil predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. SVIS ob tem poudarja, da ni nikoli zahteval, da učitelji mask ne nosijo. Je pa opozarjal, da bi morali zaposlene v vrtcih in na šolah, posebno tiste s kroničnimi obolenji, razbremeniti. Na izredni seji 8.1. so rektori slovenskih univerz razpravljali o problematiki izvajanja pedagoškega procesa v času epidemije. Menijo, da mora vlada nemudoma omogočiti vsaj izvedbo nujnega dela pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov v obliki individualnega ali skupinskega dela od 3 do 5 oseb ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov Ministrstva za zdravje in NIJZ. Zagotoviti bi morali tudi izvedbo individualnega znanstveno-raziskovalnega dela v prostorih visokošolskih zavodov ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov MZ in NIJZ, ki bo študentkam in študentom vseh stopenj omogočilo dokončanje njihovih zaključnih del.
Študentski obvestilnik.
Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo v sredo 13.1.2021 ob 16:20 v okviru predavanj etnologije Balkana gostovala doktorica Andreja Mesarič s predavanjem z naslovom Muslimanke v komunističnih politikah spola od Sovjetske zveze do Jugoslavije. Vabilo na dogodek prejmete ob prijavi na eka@ffa.uni/lj.si. Zavod za globalno učenje in razvoj projektov v sklopu projekta Intercamp v četrtek 14. januarja organizira mednarodno spletno konferenco Promoting Policy Coherence for Development Through Education. Na konferenci bodo udeleženci preučevali vlogo, ki jo ima tako formalno kot neformalno izobraževanje pri ozaveščanju in razumevanju ciljev trajnostnega razvoja. Povezava do dogodka je dostopna na Facebook profilu Zavoda Global. V četrtek 28. januarja ob 19:00 bo mogoče preko YouTube kanala Inštituta za delovske študije spremljati predavanje Mikea Davisa na temo biopolitike. Predavanje je del cikla Biopolitika. Seminari so posvečeni širšemu premisleku kolektivnih pojavov, ki kažejo svoje ekonomske in politične učinke na ravni množice in zgodovinskih poskusov njihovega uravnavanja. Za dodatek v višini 150 evrov bodo študentke in študentke morali izpolniti vlogo, ki bo od četrtka 14. januarja za upravičence do pridobitve dodatka na voljo na e-upravi. Vloge po 31. januarju 2021 ne bo več mogoče oddati. Novice je iskala vajenka Tana pod mentorstvom Hanae.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.